doso pitu. Gusti Allah dawuh, bilih saben minggu kita kedah nyawisaken wekdal kangge ngabekti dumateng Gusti. Ing dinten wau sedaya tiyang Kristen kedah sami kekempalan kangge ndedonga, memuji sesarengan sarta mirengaken pangandikanipun Gusti. Para sederek kula aturi ngatosaken gambar menika. Wonten ing gambar menika salah satunggaling tiang-tiang ingkang kekempalan kala wau maosaken sabdanipun Allah sarto njlentrehaken bab-bab ingkang nembe dipun waos kala wau. Allah ugi dawuh bile ing sak wekdal-wekdal ing sak lebeting kekempalan kala wau kita kedah ngengeti sedanipun Gusti Yesus. Ing wekdal ingkang mekaten sedaya tiang ingkang pitados dumateng Gusti Yesus sami nedha roti alit lajeng dipun tedha sesarengan. Roti ingkang kairis alit-alit kala wau ngengetaken kita dumateng sariranipun Gusti Yesus ingkang kasangsaraken sarta kasalib kangge nanggel paukuman kita. Saklajengipun tiang-tiang ingkang sampun pitados dumateng Gusti Yesus mendhet toya anggur sekedhik lajeng dipun unjuk sesarengan. Toya anggur kala wau ngengetaken kita dumateng rahipun Gusti Yesus ingkang kawutahaken nalika kasalib lan kasangsaraken kangge nyucikaken batos kita ingkang kebak ing dosa menika. Gusti Yesus ngersakaken supados kita tansah enget bilih Gusti Yesus sampun sedo kangge nyucikaken saha nebus dosa-dosa kita sedoyo. Gusti Yesus ugi dawuh supados sedoyo tiang ingkang sampun pitados nindakaken bab menika wau ngantos rawuhipun Gusti ingkang kaping kalih.